Започваме втората част, следобедната част на нашата информационна програма днес, сряда, 6 юни 2012 година, с коментари, анализи, прогнози от политици, общественици, експерти. Първ мой събеседник е госпожа Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Земетресения, наводнения, порои и това не ни стигна, че и взривове на Петолъчката. С какво сме заслужили всичко това, госпожо Караянчева? Каква е тази наша Орисия и с какво разгневихме толкова много съдбата и природата според вас?
Аз също се чудя и може би понякога хората, когато ни сполети едно такова нещастие, осъзнаваме колко е ценно отношенията един между друг да бъдат малко по-добри, да бъдем малко по-добри. Защото когато пострада приятел или близък или съсед, тогава ние се отрезвяваме. Когато пострадаме и самите ние, може би в нещо сме сгрешили. Наистина това са много тежки изпитания. И важното е обаче да приемаме предизвикателствата с малко повече самообладание, може би, защото паниката не помага на никой. Разбирам какво казвам и сигурно хората, които са в беда, ще кажат лесно да се говори, когато това не касае пряко вас. Така е наистина. Много е трудно. Трудно е и за правителството, и за нас. Защото ние съчувстваме на хората, които говорят за нас като български граждани. Не може да не ни притеснява и да не ни вълнува съдбата на нашите граждани, които където и да са получили такава тежко, такъв тежък удар. Жалко е, че и вчера се получи тази експлозия, но знаете ли, сутринта гледах телевизиите, сутрешните блокове, те сякаш се надпретарваха да преекспонират нещата, да показват паниката на хората. Не бива, според мене. Медиите трябва да информират задължително. Това е задължително и те трябва да имат първи информация. Но трябва да я поднасят по малко по-друг начин. Защото когато си уязвен, притиснат или си загубил някого, наистина е много трудно да отговаряш на въпроси. А и самата информация, която получаваме ние, които не сме там, не бива да се преекспонира. И обикновено ние българите винаги гледаме да изказваме мнение по дали сме информирани или не по дадена тема. Так сутринта ще ви кажа, че слушах разговори на обаждания на граждани, които се изказваха по темата за взрива. Имаше невероятни мнения, без да се познава наистина какво точно се е случило. И другото, което искам да ви кажа, че не бива само природата. Да, природата си е природа, но понякога и човешките грешки и това, което се получава, може и понякога ние българите, аз съм работила в производство и знам колко е занижена трудовата дисциплина, безопасността на труда. Понякога се пренебрегват елементарни неща, които са предписани.
Точно това е. Това е един от големите проблеми. Защото
да,
недостатъчно.
Това, което е предписано. Днес, утре, то става рутина и никой не го зачита във времето. То се прави просто така механично.
Ще се съглася с вас в частта, че не всичко е направено както трябва технологично. Но ще продължа вашите разсъждения. Назначават се хора с недостатъчна подготовка. Аз послушах мнението на част от работниците, които са живи и здрави. Виждам нивото, на което са те. Виждам какъв е кадровия потенциал, с който е разполагала тази фирма. Пък и не само тя. Ако се огледаме около нас, толкова много примери имаме на недостатъчно подготвени кадри. Не сте ли съгласна, госпожо Караянчева?
Да, съгласна съм. Съгласна съм и точно понякога точно тези неща
обръщат каруцата, така е?
Ситуации, да, обръщат каруцата и тогава търсиме изходи и виновни, защото човешкият живот не може да бъде върнат по никакъв начин.
И няма оценка. Какво? 325 лева ли ще ти дадат оценката на човешкия живот или сега фирмата казва в склада при Петолъчката, че ще помогне на близките на пострадалите. Такава помощ по-добре да я няма.
По-добре да я няма. Така е, и вие сте права. Наистина, но нека все пак да се изяснят нещата за да се види какво точно се е случило там, защото сега говорим и малко
да, на посока. Така, интересуваме, министър Раню Ангелов е тръгнал към Народното събрание, получихме информация, пристигна ли вече и започна ли да обяснява?
Доколкото виждам вашите колеги, все още го чакат, не знам дали е дошъл, обаче предполагам, че все още не е, може би пътува насам, но всеки момент го очакваме той да направи така разяснение по темата.
Да, ще имаме възможност да се запознаем и с неговото обяснение. А ние с вас продължаваме нататък, защото тези 2-3 дни важни новини за българската енергетика почти 3 в 1. Първо, още не е подписан договор с руската страна за намаляване на цената на газта. Второ, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев изведнъж предложи Атомстройекспорт и Росатом да построят ядрения остров на седми блок на АЕЦ Козлодуй, защото, както той се изрази, те единствени могат да сторят това. И трето, най-ненадейно, проектът АЕЦ Белене отново фокусира вниманието у нас. Отказът на България от проекта некоректно се свързва с стойността му, заяви ръководителя на руската държавна корпорация Росатом Кириенко и допълни, че от руска страна са били съгласни България да участва с колкото и каквито средства има възможност. Дочухме вчера от председателя на Булатом и изпълнителен директор на Риск Инженеринг Богомил Манчев, че частен инвеститор може да купи проекта АЕЦ Белене до края на годината и да поеме плащането на неустойките. И така, какво се случва с българската енергетика през погледа на управляващите в България?
Значи, няма риск да не се първо за тези 11%. Няма риск да не се подпише това.
А защо не се подписва?
Договор, защото трябва до 11, мисля, че до ноември месец, до 15 ноември, трябва да дадем позицията си окончателното решение за Южен поток. И за това е необходимо да се подпише това допълнително споразумение, но има все още неуточнени въпроси, след което обаче това понижение ще влезне в сила пак от 1 април, както си е. И всъщност ние ще можем да се възползваме от него. Относно това дали този реактор, който беше предназначен за Белене, ще се монтира от Руснаци. Yeah. Ами логично е производителите, те ще монтират всъщност, разбирам, аз също слушам от медиите, не съм имала възможност да говоря с министър Добрев, но логиката е такава, че този, който произвежда атомния реактор, да работи по атомната част и наистина монтажа да стане така, както трябва. Ако не атомната част, може да има и друг инвеститор. Това няма да наруши в никакъв случай нашата позиция за Белене и за участието на Русия. Сега, за друг инвеститор относно Белене, аз лично не съм чула и коментара, който мога да дам е, че
Ще има ли полза държавата? Ние се отказахме от този проект, а сега да го дадем на чуж инвеститор и при това частен. Има ли полза държавата от подобно действие?
Сега съм специалист по енергетика, не мога да коментирам.
Не, вие като икономист го коментирайте.
Може би при определени договорености, може би след като ние няма да влагаме средства, но все пак ние ще имаме определени условия, тъй като даваме земя, мощности и всичко останало, може би и работна ръка, все пак ще има някакви договорености, които ще доведат до до някакви ползи и за българска страна. Но наистина е безумие да се вкарва толкова, да се 10 милиарда евро да се инвестират от българска страна в едно такова съоръжение. Положение, че имаме разчетите в цялата тази... имаме разчетите, дадени вече и от самата компания, която беше за изследване на АЕЦ Белене.
Днес неприятни съобщения от Евростат. Най-новите данни за заплатите и разходите на труд в Евросъюза, разбира се, без никакви изненади, но са неприятни за нас. Пак сме последни по заплати в Съюза. Средните почасови разходи за труд варират от 40 евро в Швеция, 38 в Дания, 37,5 в Белгия, 4,2 в Румъния. У нас 3,1 евро в България на последно място. Средната брутна работна заплата на пълно работно време в България за 2010 е най-ниско от всички 27 страни членки. Българинът е получавал средно за година 4395 евро, срещу тези в Дания 58640 евро на година. Защо сме последни и защо сме толкова назад и какво правим от тук нататък?
Значи, това наистина е голям проблем. Това не е изненада за никой, според мен.
Да.
И е ясно на всички, че посоката е ясна. Трябва да се развива икономиката. Защото без да се произвежда, няма как да се движат нещата напред. Трудно е на българския среден, малкия и средния бизнес. Наистина е трудно. Участието в програмите конкурентоспособност. Ние обаче, освен всичкото, трябва да развиваме и кадрови потенциал.
Къде да го развиваме, като тя икономиката е замръзнала?
Значи ние трябва да даваме възможност чрез тези нови програми, които се въвеждат в човешките ресурси, да се наемат млади хора, хора в старт в кариерата, има такива програми, вашите слушатели сигурно са запознати, които може да се кандидатства, да се влезне в определена фирма, държавата дава и заплати, и осигуровки, подпомага фирмата. Фирмата може да си избере определени млади хора или определени хора, които те са на определена възраст. До 29 години има една програма, има друга, по която е над 50 пред пенсионна възраст. Но има такива възможности да се работи в тази посока. Другото, което е проблемно, е инвестициите, които трябва да се засилят наистина на територията на България, но като основно това, което трябва да се прави наистина е да се развива икономиката. Трябва, аз така слушах министър Добрев, който каза, че до максимум се упростява работата по конкурентно способност, защото там е потенциала, който трябва да се развие и да могат колкото се може повече фирми. Доколкото си спомням, той каза, че за 3 месеца трябва да се обработва документацията и да се пускат, за да може максимално много фирми да развият своята конкурентна способност и да увеличат своя капацитет. Оттам вече ще дойде и по-високата работна заплата. Така е наистина. И на мен ми е много трудно да говоря на тази тема, защото много е лесно, нали, да се говори възторжено, да се говорят, да се чертаят светли бъднини, обаче все пак трябва да бъдем реалисти, трябва да ги обличаме в конкретни факти, в конкретни параметри.
Още малко ми се иска да поговорим на темата на какво изпълнихме и какво не изпълнихме, защото сте права, лесно се дават обещания, после трудно се изпълняват, а хората помнят обещанията. Впрочем, една българска фондация изчисли, че около 11% са изпълнените обещанията, които е дал Бойко Борисов преди парламентарните избори 2009 година, но това да го оставим на страна. Европейската комисия сбъдна мечтата на премиера Борисов да ни пакетира, както той се изрази, с Германия, обявявайки, че двете държави са се справили с свръхдефицита и вече имат чисти финанси. Обаче, във всичко останало, другите 7 точки, много сериозна критика, като се започне от липсата на реформи във важни сектори и се свърши с пазара на труда. Кажете ми, моля ви, тези забележки, които ни отправя Брюксел, ще можете ли вие до края на вашия мандат да ги поправите? Разговарям с Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.
Трудно се правят реформи, които не са правени в време, когато е имало възможност. Когато седи една финансова криза, когато всичко в Европа се така е под сянката на тази криза, много трудно се влиза и се правят реформи. Да, наистина, аз мисля, че не бива да отричаме, че има забавене в реформите, но посоката е ясна. Всяка реформа е късане на живо месо. Всяка реформа води до определени болезнени резултати, до навлизане в сфери, които никой до сега не е искал да навлезе. Мисля, че основателно са критиките, но и все пак стабилизирайки в чисто план, финансов план за държавата, всичко останало тук нататък има база за развитие, има възможности за работа в отделните сектори, там където сме критикувани. Надявам се, че и съм убедена, че правителството има и ясни позиции за това, но, както ви казах, трудно се правят реформи по време на криза.
Накрая, въпросът, който задавам днес на моите слушатели, пък и на моите събеседници. Какво си мислите за държава, в която човек с доход около 400 евро официално се смята за богат?
А коя е тази държава? България.
България. Да. Вашата тежка въздишка ми беше достатъчна, за да разбера какво мислите.
Това е интересно.
Да, вчера обявиха официално, че човек с доход 400 евро в България е богат. Богат. А виждате какви са доходите на хората в Европа?
Имаме много да работим, безспорно. Безспорно имаме да работим. Аз съм винаги на позицията, че трябва да има реформи, да. Трябва да се променят и пенсионната реформа, и здравната реформа, трябва да се проведе, трябва да има диверсификация, трябва да има възможност, защото виждате, че ние сме критикувани на базата на това, че имаме само един източник на газ. Но отведнъж се отвориха много посоки за работа, което ако се тръгне, ще се разпилееме във времето и в пространството, да. И в крайна сметка, дали ефектът ще бъде такъв, какъвто е, какъвто трябва да бъде.
Благодаря ви за вашето участие, хубав и спорен ден ви пожелавам.
Благодаря.
Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.